Sondagoggend 23 Oktober 2016 lees Josua hoofstuk 10. Die fokusgedeelte is vers 1 tot 15 en die tema is die Here wat ons verlos stry ook vir ons. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, daar is blydskap en vreugde in die hemel oor een sondaar wat hom bekeer. Lukas 15 vers 7. Maar net so is daar haat, woede en vrees in die hel as daardie sondaar hom bekeer. Die Satan en sy bose magte verag elkeene wat oorloop van die duisternis na die lig en sal alles probeer om dit te verhoed. En as die Satan dit nie kan keer nie, dat hy nie kan keer dat 'n mens vrede maak met God en Christus nie, dan sal hy, soos ons lees daar in Openbaring 12, baie duidelik oorlog maak teen daardie kind van God, om hom te vernietig, om hom te wil verdelg, om hom te probeer uitroei, al is het dan nou net in hierdie lewe. Die wonderlike troos is egter, dat dieselfde Here wat ons met sy kragtige hand, net nou het ons dit daar gelees in Deuteronomium 5, met sy kragtige uitgestrekte arm, waarmee hy ons verlos het van die sonde, die wêreld en die Satan, dat daar dieselfde Here ook vir ons in hierdie lewe die stryd sal stry. Dat hy ons sal help en verlos teen hierdie bose aanslag van die hel. En dit het ons net ook gelees in ons teksgedeelte van vandag, vers 14, want die Here het vir Israel gestry. En dit wil ons vanoggend dan leer. Ons teksgedeelte, Josua hoofstuk 10, in die besonder vers 1 tot 15, en ons tema gaan wees, die Here wat ons verlos, stry ook vir ons. Die Here wat ons verlos, stry ook vir ons. En uit ons teksgedeelte let ons op twee sake. Eerstens vers 1 tot 8, hoe die Here antwoord op die Gibeoniete se angsroep om hulp. En dan tweedens, hoe die Here vir Israel, vir sy kinders, stry en oorwin. Vers 9 tot 15. Eerstens dan, hoe antwoord die Here op die Gibeoniete se angsroep om hulp? Vers 1 tot 5 beskryf die angs, die vrees, maar ook die woede van die heidendom, as een van hulle, die stad Gibeon, oorloop na die vijand, dit is nou Israel. In hoofstuk 9 vers 1 tot 2 het ons reeds daarvan begin lees, onthou, die vorige keer het ons gesê, dit is eintlik die inleiding op hoofstuk 9, 10, 11 en 12 se gebeure. Daar in vers 1 en 2 van hoofstuk 9, hoor ons eintlik van die eenheid van die heidendom, wat nou teen Israel gaan opstaan om hulle te keer. Maar dan in die res van hoofstuk 9 het ons gehoor van die Gibeoniete, al was het op 'n slinkse wyse, wat ons nie goedkeur nie, dat hulle tog vrede gemaak het met Israel, dat hulle hul dus onderwerp het aan die feit dat die Here Kanaan aan Israel gaan gee en dat hulle dienaars wil word van Israel. En nou is die konings, en dit is daardie konings, as 'n mens nou op die kaart gaan kyk, dit is nou die suidelike gedeelte, daar waar Jerusalem aan die onderkant geleë is, na die onderkant, toe daai onderste gedeelte, dit is nou daardie konings, hulle is nou beangs. Veral die koning van Jerusalem, Adonie Sedek. Hoekom? Omdat Gideon is die stad wat nou net bo Jerusalem lê, ongeveer 9 kilometer. En hy en die ander vier konings, hulle name en wie hulle en wat hulle gebiede was, word daar in vers 3 vermeld. Almal is nou beangs. Hoekom? Eerstens, hulle het weer eens gehoor van die groot dade van die Here deur Israel, hulle hoor van Jericho en Ai wat geval het, maar nou in die besonder, nou hoor hulle van Gibeon self. Gibeon wat vers 2 wil beklemtoon, 'n groot stad is, 'n koninklike stad, groter as Ai, daar's manne van helde, dapper soldate. Dis as Gibeon val, wat so sterk is, en een van hulle sterke stede is daar in die suidelike gebied, as Gibeon val deur eerder te besluit om vrede te maak as om oorlog te maak teen Israel, dan beteken het die res van die suidelike deel van Israel kan ook val. Om het heel praktiese voorbeeld te noem, as die groot bende op jou afstorm en jy kry dit reg om die grootste ou plat te slaan, dan skrik die ander klomp. En dit is eintlik wat hier gebeur. Hulle besef Gibeon is ook 'n magtige stad, en as dit, as Gibeon ingee, dan is, kan hulle ook enige oomblik val. En daarom die vrees, maar dan ook die gedetermineerdheid onder leiding van die koning van Jerusalem. Hulle gaan nou uit met 'n tweerlei doel as te ware, om Gibeon te straf, dat hy het durf om na die vijand oor te loop, maar ook om weer Gibeon terug te wen, want weer eens, as jy na die kaart kyk, Israel is nou in die middel van Kanaan. Hulle is, deurdat hulle Gibeon deel van hulle gemaak het, het hulle eintlik nou die hele Kanaan in twee groot dele verdeel, die noordelike deel en dan die suidelike deel. En as hulle daar die gebied besit, van die ooste na die weste, dan beheer hulle dan eintlik al die handel wat daar kan plaasvind, en is hulle eintlik in beheer na beide die suide en die noorde kant, as hulle voortgaan met hierdie inname, en sekerlik wat die konings dit ook verhoed het. En daarom gaan hulle nou uit met wraak, om teen Gibeon te veg. Ja, geliefdes, bitter is die wraak van die heidendom, van die ongelowiges as jy teen hulle draai. Dink maar aan voorbeelde wat ons baie van hoor, byvoorbeeld in die moslim geloof, as een van hulle tot geloof kom in Christus, of bloot hulle wil assosieer met die Christene, dat hulle deur daar die families en vriendekringe as te ware heeltemal verwerp word, uitgeskuif word uit hulle samelewing, en dan natuurlik in sekere radikale voorbeelde self sê dat so iemand wat 'n Christen geword het, of hulle assosieer met die Christene, dat hulle doodgemaak moet word. Maar dit moet ook nie vir ons vreemd wees nie, geliefdes. Jesus sê self, Lukas 6 vers 22, salig is julle wanneer die mense julle haat, en wanneer hulle julle verstoot en beledig, en julle naam weggooi soos iets wat sleg is, ter wille van die Seun van die mens. Die Gibeoniete besef nou echter, hulle kan nie alleen staande bly nie. En daarom die hulp geroep. Die hulp geroep na Josua, die hulp geroep na Israel, hulle bondgenote. Daar in vers 6. Trek nie u hand terug van u dienaars nie. Menende, moenie die verdrag en die eed wat afgelê is van hoofstuk 9 vergeet nie, om ons lewens te beskerm. Ja, verlos ons en help ons teen hierdie 5 magtige konings, wat nou allemaal teen ons opgetrek het. En ook hier, soos by die heidendom daar, of die eerste 5 konings, hoor ons vrees en angs. Ja, woorde van 'n klomp heidene, wat oorgeloop het na Israel. Wie weet, ons weet het nie, dalk het 'n klomp van hulle al begin glo. Ons weet nie. Maar geliefdes, in hierdie woorde wat uit die Gibeoniete uitkom, uit die goddelose se mond kom, moet ons 'n beeld sien van wie ons eers was, verlore mense. Ook verlore weens die sonde en die wêreldse aanslag en die satanse verleidinge. Daarom is daar die woorde, help ons, verlos ons, in noodkreet van red ons. vir die gelowige ook. Natuurlik kan die gelowige ook vandag nog in baie fisiese gevare verkeer. Dink maar ook vooral in die misdaad geteisterde tye wat ons leef, waar ons ook hierdie noodkreet dalk sal uitroep. Hoeveel mense wat op plase dalk uitvermoor is, het nie ook hierdie noodkreet gehad nie. Maar vir die gelowiges, geliefdes, bo alles, moet hierdie noodkreet uitgaan teen ons grootste vyande, nie die fisiese vyande nie, die grootste vyande wat ons noem die drie doodsvyande, die Satan, die verleidinge van hierdie wêreld, en daar die sondige oorblyfsels in my hart, wat nog wel geneig om ongelowig en vreesagtig te wees. En onthou die Satan skiet nog altyd, tot die laaste dag, nie net toe jy jong mens was nie, nie net toe jy ouer is nie, nie net toe jy ouer geword het nie, tot die laaste dag van jou gelowige lewe hier op aarde, gaan daar die aanslag kom, om jou te wil vernietig, om jou vreugde van die geloof weg te vat, jou sekerheid van die geloof te wil wegvat. En dan geliefdes, die krag lê nie in onsself nie. Wee ons, as ons dink dit lê in onsself, dan moet ons ook maar uitroep, O Heere, moenie die kostbare vaderhand van ons wegvat nie, moenie ons vergeet nie, moenie vergeet van die genade verbond in Christus, kom help ons, kom verlos ons, help my om nie moed te verloor in hierdie lewe nie, help my om die goeie stryd te stryd tot die laaste dag, dat ek nie met al die aanslag van die wêreld waarin ons leef, wat al hoe meer goddeloser raak, en nog meer verleidelikker raak, dat ek moed opgee, en nie meer die goeie stryd van die geloof wil stry. O Heere, help ons, verlos ons. En dan geliefdes, dan het ons die troos, die kinders van God in Christus het die troos, die Heere sal antwoord op sy tyd en hoe hy dit bepaal. En iets daarvan sien ons in ons teksgedeelte baie duidelik. Josua onthou heeltyd, Josua wat beteken die Heere verlos. Hy sal opstaan tot die goeie stryd. Die Heere sal al sy en my vyande verslaan op sy tyd en op sy manier. Psalm 68 wat ons gesing het, die Heer sal opstaan tot die stryd. Hy sal sy haters ver en wyd laat wegvlug voor sy oë. En Josua antwoord hier, daar word nie precies gesê wat Josua alles gesê het vir die Gibeoniete nie, maar ons sien dadelik, hy gaan oor tot die daad. Hy het opgetrek, Josua het opgetrek, dit wil het beklemtoon daardie woord, saam met die weerbare manne, en al die dapper helde, ja die krijgsmanne saam met hom, hulle wat verlei en mislei was dier die Gibeoniete, maar hier trek hulle op, en hulle trek op juis omdat die Heere dit bevestig het, en ons lees het daar in vers 8, die Heere sê dan ook vir Josua, wees nie bevrees vir hulle nie, want ek gee hulle in jou hand, niemand van hulle sal voor jou staan dan nie. En onthou met ons prediking uit hoofstuk 9, hier is vir ons nog 'n bevestiging, dat die Heere daar die eed, al was dit deur misleiding van die Gibeoniete, dat die Heere daar die eed aanvaar het, en dat hy dit in stand hou. Hierdie is 'n bevestiging, julle moet die Gibeoniete help, en julle moet hulle beskerm, juis om ook daardeur my oordeel, my banvloek, oor die suidelike deel van Kanaan te bring. En dan weer eens geliefdes, ons het dit die vorige keer ook gesien, weer eens in vers 8, daardie woorde wat sê, ek gee hulle in jou hand. Een mens kan het nog meer letterlik vertaal, dat daar staan, ek het hulle in jou hand gegee. Ons noem dit, uitdrukking, een perfectum van sekerheid, dit beteken dit gaan so seker plaasvind, ek gaan so seker vir julle die oorwinning gee, daarom word het op so'n manier gestel, asof het klaar plaasgevind het. Dis die sekerheid van die Here se belofte van die oorwinning. En nou geliefdes, daardie belofte geld vandag nog, ook vir ons as gelowiges in ons stryd teen ons doodsvyande. Ja, ons doodsvyande sal ons in die hakskeen byt. Ons sal baie maal val en struikel dalk. Ons liggaam en gees sal baie maal op hierdie aarde ly en swaar kry, maar dank God, omdat Josua, Jesus, reeds oorwin het oor hierdie doodsvyande, deur die kruis, deur die opstanding, deur die hemelvaart, sal daardie doodsvyande ons nooit ewig laat verlore gaan nie. Want Christus, Josua het oorwin. Maar nou belangrik, geliefdes, kyk wat vind hier plaas. Die Here gee die belofte, die oorwinning is eintlik reeds, hulle sin, dit gaan plaasvind. Maar kyk wat moet nou plaasvind, Josua moet in geloofsdade oorgaan. Hy moet daardie oorwinning gaan uitleef. Hy moet in die weg van geloof die goeie stryd gaan stryd. Dit wat eintlik vers 9, die res van die hele hoofstuk dan in dade beskryf. Die Here se belofte staan vas en seker en ons moet in die weg daarvan lewe en glo en wandel ook vir ons, dat ons die oorwinning het oor die wêreld, die sonde, die Satan in ons Here Jesus Christus. En daarom sien hierdie oproep, sien hierdie voorbeeld van Josua ook raak vir ons eie geloofslewe vandag. Dat ek op grond van God se beloftes van oorwinning en dat hy vir ons die goeie stryd stry, gestry het en sal stry, dat ek ook die stryd sal stry. En weer eens, kom ons maak het baie prakties, geliefdes. Dan kan dit beteken, vooral vir ons manne, dat ek dalk fisies opofferinge moet maak, soos wat Josua al gedoen het, om my vrou en my kinders en my besittings dalk te beskerm in hierdie tye wat ons lewe. Dat ons as dapper helde, wat swak is in onsself, maar sterk is in die Here, dat ons dalk fisies daardie stryd moet stry. En dalk moes u ook al in u lewe dit al gedoen het, fisies optrek tot die stryd om te beskerm en ander te help. Ja, liggaamlike opofferinge. Maar geliefdes, moenie geskok wees as ek sê, dis dalk die makliker deel. Iemand het een keer gesê, om vir die Here te sterwe is die makliker deel. Die moeilike deel is om vir hom te lewe. So die groter uitdaging is vir ons vaders om in hierdie tyd waar die Satan, die sonde, hierdie oorblyfsels van die sondes my van die Here se pad wil laat wegdwaal en te vergeet van sy beloftes en oor te gee en moed op te gee. Dis waar ons moet optrek, broeders. Om ons vrouens lief te hê. Om ons kinders lief te hê. Om die huisaltare te herstel. Om my kinders die wee en die vrese van die Here te leer. Om nie net te sê nie, maar in voorbeeld op te trek van rustig tot rustig op te trek na die huis van die Here. Om vir my kinders te wys, die ewigheid is waarop ons gefokus moet wees. En dit kan ook beteken dat ek soos Josua moet optrek om daardie kind van my wat afdwaal en het nie eers besef nie, te gaan help en te verlos. Nie in my eie krag nie, maar met die beloftes van die evangelie, die redding, die verlossing wat Christus bring. Ja, broeders, susters, vir ons allemaal, dat ons sal optrek om die evangelie van verlossing in hierdie wêreld uit te dra. Dit is om dapper held te wees, om 'n krygsman te wees. Paulus, wat vir Timoteus oproep, maar eintlik vir ons almal, ly dan verdrukking. Hy sê eintlik ly dan die goeie stryd soos 'n goeie krygsman van Jesus Christus. En dit bring ons geliefdes by die tweede punt. hoe die Here vir Israel stry en oorwin. Josua het reg deur die nag getrek en die vyf konings skielik oorval. Vers 10 en 15 kom nou en beskryf samenvattend hoe die Here vir Israel die oorwinning gegee het oor die heidendom hier in die suidelike deel van Kanaan. Hoofstuk 10, spesifiek vers 16 tot 39, gee dan die detail beskrywing hoe Joshua hulle die vyf konings eers verslaan het en daarna die land, die stede, na die suidelike van Kanaan een vir een met een slag ingeneem het. Soos vers 42 sê, want die Here, die God van Israel het vir hulle gestry. En die skrywer kom en hy beskryf hierdie groot dag se groot oorwinning deur dit nou saam te vat daar in vers 10 tot 15. Hy doen dit deur drie sake te beklemtoon waar die Here se almagsdade elke keer sentraal staan. So dit gaan nie noodwendig oor die kronologiese opvolging nie, dit samenvattend van alles wat in daardie dag gebeur het, want die doel is, geliefdes, en dit is wat ons ook met raak sien, is die verheerliking van God se grote naam en hoe almagtig hy is, hoe kragtig hy in verlossingsdade is en dat ons hom vandag nog daarvoor sal verheerlik. En kyk hoe doen hy dit. Die eerste saak wat hy beklemtoon is daar in vers 10. En selfs in die oorspronklike taal kom het nog duideliker na vore. Nie, die vertaling mis so 'n bietjie uit daarop, maar elke keer is die beklemtoning daarop vers 10, die Here het hulle in verwarring gebring voor Israel. En dan staan daar eindelijk, die Here het 'n groot slag geslaan. En dan in vers 11, die Here het groot haalstene uit die hemel gewerp. Sekerlik baie groter as dit wat ons hierdie week beleef het. Want het staan daarso in vers 11 dat die meerderheid van die mense is toe doodgeslaan deur hierdie haalstene as wat Israel self met die swaard doodgeslaan het. So die Here wat verwarring bring, die Here wat 'n groot slag slaan, die Here wat met groot haalstene uit die hemel werp. En dan die derde een waaraan meer aandag gegee word is daar in vers 12 tot 14. Daar die groot wonderwerk wat daar plaasvind. Joshua het tot die Here gespreek, tot die Here gebid dus dat die son en die maan in hulle weg sal stil staan totdat die volk die vyand heeltemal verslaan het. Dus dat die gebeure van vers 16 tot 39 alles op een dag kan plaasvind. En nou geliefdes, daar is omtrent 4-5 sieninge oor hoe hierdie groot gebeurtenis verklaar moet word. Ek gaan nie allemaal vir u noem nie, maar laat ek een of twee noem wat ek bietjie saamvat. Die een standpunt is bloot die ongeloof standpunt. En dit sê, dit is onmoontlik dat so iets kan gebeur, dat die son en die maan stilstaan, of die aarde wat stilstaan, of iets, want alles sal dan vernietig word. Dit is onmoontlik, volgens die natuurwette moet alles mooi sy gang gaan, so is onmoontlik dat so iets in die geskiedenis kon plaasgevind het. En geliefdes, as jy nie aan God glo nie, en as jy vastgevang is in wat ons noem een mechanistiese wêreldbeeld, wat sê, aan die een kant, daar is geen God nie, alles het maar bloot deur evolusie ontstaan, en nou gaan alles sy gang, as jy dit jou een siening is, of die ander siening wat vir my nog erger is, wat sê, God het in die begin alles geskape, en nou los hy alles maar net soos het is, hy kan nie daarop ingryp nie. As jy uit daar die ongeloofs beskouwing kyk na hierdie stuk, natuurlik, dan ga jy nie kan aanvaar wat hier staan nie. As jy nie die God van wonders glo nie, as jy nie in die God glo wat daar die natuurwette daar gestel het en alles nog steeds in sy hand vas in nie, dan eindig jy by so ongeloof standpunt en dan verwerp jy hierdie gedeelte of jy gaan oor na die tweede standpunt wat sê hierdie is 'n poëtiese gedeelte, menende dit was 'n groot en wonderlike dag want hulle het so groot en baie oorwinnings behaal en nou word in vers 12 tot 14 deur poësie hierdie groot dade beskryf van die Here op daardie dag. So, dit gaan nie daaroor dat dit werklik so plaasgevind het nie. Dis maar net in gedigvorm dat hierdie groot dade van die Here beskryf word. Die werklikheid daarvan is nou nie die groot saak oor gaan nie. En die rede hoekom hulle dit sê is die aanhaling of die verwysing daar in vers 13 na die boek van die opregte. Die boek van die opregte, ons lees daarvan in 2 Samuel 1 vers 18 ook. En hierdie boek was 'n geskiedenisboek wat gedigte en liedere bevat het van die groot krygmansdade van Israel. En die ironie van alles, dat in 2 Samuel 1 vers 18 verwys David ook daarna, maar dan verwys hy na Saul en sy seun Jonathan wat gesterf het. Hy verwys na wat? Historiese gebeure. So die feit dat iets in poesie gegee is, in digterlike taal of lied, beteken nie noodwendig iets het nie gebeur nie. Dink maar aan die hele boek van Psalms. Dit beskryf deur simboliese taal werklike gebeure wat wel plaasgevind het. En geliefdes, in my eie bestudering en gebed en worstelinge met hierdie gedeelte, glo ek, ons moet bloot deur die geloof aanvaar wat daar duidelik staan. Dat hier 'n groot, magtige, almagtige wonderwerk deur die hand van die Here plaasgevind het, dat omtrent vir 'n volle dag, vers 13, die dag verleng is, sodat die Here sy oorwinning kan behaal. En die teksgedeelte sê dit self ook. Eerstens daar, Josua se gebed of woorde vind plaas voor die oë van Israel. Voor die oë van Israel. Nou letterlik staan daar voor die aangesig van Israel, maar dit kom op dieselfde neer. So, dit het daar plaasgevind voor die oë van Israel. Vers 12 tot 14 by herhaling beklemtoon hierdie selfe saak dat die son en die maan stil gestaan het. Daardie woordjie stil beteken beweegloos, om te bly, om te rus. Met ander woorde, om nie aan te hou beweeg nie. Die woord kan ook beteken om dof te raak of swak te raak, maar die konteks moet vir ons wys wat dit beteken. Vers 13 sê ook dat die son het nie gehaas om onder te gaan nie, so ten minste het hy dan baie, baie stadiger as gewoonlik beweeg. En dan natuurlik kyk vooral wat sê vers 14, die tekst self sê dit so duidelik, dat daar nooit so dag was voor en na hierdie dag nie. Party probeer nog verder wegkom deur te sê, die wonder van daardie dag is eintlik wat vers 14 sê, dat die Here na 'n man se stem geluister het, geliefdes. Maar dis 'n baie vreemde verklaring, hoekom? Want die Here luister na sy kinders van die begin tot die einde. Hy het geluister, die Here het na Moses geluister, hy luister na al sy gelowiges se gebede. So die wonder waaroor dit gegaan het, is spesifiek die inhoud, dat die Here geluister het na Josua, 'n blote, eenvoudige mens se gebed, sodat daar die groot natuurwonder kon plaasvind, dat die son, die maan het stilgestaan, en omtrent vir 'n hele dag is die daardie spesifieke dag se gebeure verleng, sodat al die gebeure, al die veldslae kon plaasvind wat beskryf word in vers 16 tot 39. En dink daaraan, geliefdes, dink nou daaraan. Later in die Nuwe Testament, as die engel vir Maria sê, spesifiek aangaande Jesus se maagdelike geboorte, dan sê hy daar is geen ding by God onmoontlik nie. Lukas 1 vers 37. Jesus sê later oor die verlossing van verlore sondaars, daar het dit gegaan oor die ryk man, dan sê Jesus daar, by mense is dit onmoontlik, ja, by die mense is dit onmoontlik, maar by God is dit moontlik. Die Here wat lewe uit die dood skep, Jesus wat uit die dood uit opgestaan het, as al hierdie ganse wonders kan plaasvind, hoekom nie ook hierdie wonder, dat die God wat alles geskaap het, wat die ganse kosmos in sy hand vashou, die sterrestelsel, hy wat gespreek het, laat daar lig wees en daar is skielik lig. Hoe kan 'n mens, as jy gelowig is, enigsins twyfel aan die werklikheid van hierdie wonder gebeure? En as ek dit nie kan glo nie, of nog erger nie wil glo nie, dan geld die woorde van Hebreërs 11 vers 3 inderdaad. Want sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Dit geld bo alles vir my redding en my saligheid om die evangelie en God se woord raak te sien. Maar geliefdes, ons kan ook nie eers sonder die geloof, die natuur wat God gegee het en die doel daarvan en waar alles vandaan kom, ons kan nie sonder die geloof selfs die natuur reg verstaan wat God alles daarmee bedoel het nie. En daarom, kind van die Here, wat dalk ook vandag is jy onder die aanslag van daardie drie doodsvijande, wat die sterkste werk deur die valse kerk wat die woord wil verdraai om die wonders uit dit te verwyder, die valse wetenskap wat daarmee saamwerk, wat eintlik teorieë is en nie feite nie, wat hierdie dinge wil ontken, omdat hulle nie God in ag neem nie. Daarom, laat ons gebed ook wees, Here, verlos my, open my oë, Psalm 119 vers 18, dat ek die wonder van die wet raak sien, maar ook die wonders van hierdie skepping, wat u daar geplaas het, en wat u in die hand vashou, dag en nacht, somers en winter, seisoene, alles, en hy onderhoud dit, en hy kan daarmee maak soos wat hy wil, sodat dit sy verlossingsplan dien. Die Here het geluister na Josia se oproep, en in Markus 4, geliefdes, lees ons van daar die Josia, Jesus, na wie hierdie Josia van hoofstuk 10 gewys het. Wat sien ons daar? Die disippels, ook angstig, bevrees, die natuurelemente wat hulle bedreig, die gevare wat ons vandag bedreig, en dan roep hulle om hulp, hulle roep uit hulle nood, en dan lees ons, en hy het opgestaan en die wind bestraf en vir die see gesê, swyg, wees stil, en die wind het gaan lê, en daar het groot stilte gekom, en hulle was verwonderd oor wie hulle mee te doen het. Ja, geliefdes, wat 'n wonderlike troos vir ons. Ons Here, ons Vader het geluister deur Josia, na Josia, om sy wonders daar te bewerk. Hier in Markus 4 sien ons Jesus self as die vervulling daarvan wat die natuurkragte in sy hand het. En hy stuur dit soos wat hy bepaal. Maar bo alles, geliefdes, is dit daardie Jesus wie se stem ook gehoor is aan die kruis, toe hy daar uitgeroep het, vergewe hulle, vergewe ons vir ons twyfel, vir ons wil nie glo in sy wonders nie, nie wil glo dat hy vir ons gesterf het nie. Die Vader het dit gehoor en hy het dit aangeneem. As Jesus dan sê, dit is volbring, ek het vir al my kinders se twyfel en angst en vrese gesterwe, neem my offer aan in die plek van my kinders. En dis die groot wonder, waarna vers 14 van Josia 10 ons ook moet herinner, dat die Vader my Here Jesus se stem en uitroep vir my sondaar gehoor het. En daarom kan ek hom dank en loof. Daarom kan ek elke dag met die aanslag van al die doodsvijande, kan ek na hom gaan, kan ek na hom uitroep, Here, help my, verlos my, daar in my stryd. Hoekom? Want die belofte wat vir Josia gegee is, vir die volk, Die belofte is vir die kerk deur alle eeue. Ook vir u en vir my. Wees nie bevrees vir hulle nie, want ek gee hulle in jou hand. Niemand van hulle sal voor jou stand hou nie. Want, vers 14, die Here het vir Israel gestry. Hy het vir ons gestry, geliefdes, en oorwin in Christus. Laat ons daarom ook nou die goeie stryd stry. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader, wat in die hemel is, o Heere, ons dankie, dat U ons nie net verlos het nie, maar dat U ook vir ons stry. Ons dankie, dat Christus die oorwinning behaal het, en dat ons nou deur die geloof daarin kan wandel. Here, dit gaan ons verstand te bowe, dat ons reeds die oorwinning het. Ag, vergewe ons twyfel en ons ongeloof en ons angs, as al hierdie aanslag kom. En help ons, Here, om deur die geloof op niet die beloftes te omhels, dat die alles in die hand vasthoud, die wonder van die skepping, maar dan ook die wonder van die skepsele, die wonder van die wedergeboorte. O Heere, dankie, dat het nie in ons hand is nie, maar in die hand, en dat U dit in goede vir U kinders werk. Help ons daarom om dan in dankbaarheid te antwoord, om op te trek. As mans, vrouwens, kinders, vaders, moeders, elkeen in die goeie stryd wat U ons geroep het. O Heere, seën U kerkvergaderende werk in ons, deur ons gemeente, maar ook oral waar U kerk is. Help ons om soos Paulus dit getuig het, nie net toe ek jong was nie, nie net toe ek middeljarig is of oupa of ouma nie, maar my hele lewe lank, dat ons soos Paulus kan getuig, dat ons die goeie stryd gestry het, dat ons deur U genade die geloof behou het. Help ons, Here, om daar in ons werksituasies, in ons vriendekringe, op te trek, en te help en te verlos, nie in ons eie krag nie, maar om verlore mense, mense wat in vrees en angst lewe, die evangelie van Christus met hulle te deel. Ag Heere, gee dat ons harte op niet sal besef hoe groot ons verlossing is, en hoe groot U genade vir ons is, en dat dit ons sal dryf, om daar die goeie nuus, vrede met God, met ander te deel, ook in hierdie wêreld. Seën ons dienswerk, Here, seën ons broeders, ouderlinge, diakens met die huisbesoeke, om oor die hele lewe en die natuur en al die pragtige dinge te gesels, maar ook bo alles oor Christus, die gekruisigde, en wat het vir ons gesinslewens beteken, dat Hy verkondig mag word, dat Christus die een sal wees, wat die sin is van ons bestaan, en ons hoop, en ons vreugde, dat ons Christus mag verkondig. Ons Josia, ons Here wat ons verlos, in sy grote naam, bid ons dit alleen. Amen. Na ons liefdegawes ingesamel is, gaan ons verder sing uit Psalm 68. Psalm 68, ons sing daar die 15de en die 16de vers, vers 15 en vers 16 na die liefdegawes ingesamel is.